Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Born to Shine ay memoir na may halong gabay sa personal na pag-unlad at pagninegosyo, isinulat ni Kendra Scott, ang nagtatag ng tatak ng alahas na Kendra Scott. Inilalalahad nito ang paglalakbay niya mula sa pagiging batang nakaranas ng pambubuli sa Wisconsin hanggang sa pagtatayo niya ng negosyo sa Austin, Texas gamit ang $500 at isang ekstrang kwarto sa bahay. Ngunit hindi ito simpleng salaysay ng paglago ng isang sikat na brand. Sinusuri ni Scott ang mga personal na pagsubok, pagkakamali, takot, relasyon at responsibilidad na kasabay ng ambisyon. Pangunahing layunin ng aklat na ipakita na ang makahulugang buhay ay hindi nakabatay sa perpektong imahe o dami ng kita. Para sa kanya, mas mahalaga ang pagsasama ng kagalakan, malasakit, tunay na pakikipagkapwa, at layunin sa araw-araw na pagpapasya sa pamamagitan ng tapat at madalas magaan na pagkukwento. Nagbibigay siya ng praktikal na pananaw para sa mga taong naghahanap ng paraan upang magtagumpay ng hindi iniiwan ang sariling pinahahalagahan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang imperfeksyon at takot bilang bahagi ng paghubog ng lakas ng loob. Mahalagang punto sa Born to Shine ang pagtutol ni Kendra Scott sa ideyang kailangan maging perpekto ang isang babae bago siya maging handang kumilos. Ikinokonekta na niya ito sa mga karanasan niyang makaramdam ng pagiging iba, makaranas ng pambubuli, at humarap sa mga personal at profesional na kabiguan. Sa alip na ilarawan ang pag-angat bilang tuwid na landas, inilalagay ng memoir ang pagkakamali at kawalan ng katiyakan bilang normal na bahagi ng pagbuo ng negosyo at pagkatao. May praktikal na saysay ang pananaw na ito. Kapag sobrang taas ng pamantayan ng pagiging handa, maaring maantala ang pagsisimula ng isang proyekto, paghingi ng tulong o pagkuha ng pagkakataon. Hindi sinasabi ng aklat na dapat maging pabaya o hindi magplano. Ang diin ay ang paggawa ng maingat na hakbang kahit may takot at ang pagtanggap na may mga aral na makukuha lamang matapos sumubok. Lalo itong mahalaga sa mga babaeng nakararanas ng pressure na magmukhang laging kontrolado at walang kahinaan. Ang pagiging bukas ni Scott tungkol sa hirap ay nagsisilbi ring kontra sa karaniwang kwento ng negosyanteng tila kusang nagtagumpay. Ipinapakita niyang ang tibay ay hindi kawalan ng sakit o duda. Ito ay ang kakayahang magpatuloy, magbago ng paraan at huwag ikulong ang sarili sa isang pagkakamali. Dahil memoir ito, mas nakaugat ang aral sa aktual na karanasan kaysa sa abstraktong formula. Ikalawa, pagbuo ng negosyo mula sa maliit na puhunan at malinaw na pagkilos. Ang pagsisimula ni Scott ng negosyo ng alahas sa kanyang ekstrang kwarto sa Austin na may $500 na puhunan ay mahalagang batayan ng aklat. Hindi ito ginagamit para ipangakong sapat ang determinasyon upang malampasan ang lahat ng hadlang. Sa halip, ipinapakita nito ang halaga ng pagsisimula sa kung ano ang mayroon, paglapit sa mga posibleng mamimili at unti-unting paghubog ng produkto at merkado. Sa mga unang taon, personal niyang dinadala ang mga gawa niyang alahas sa mga tindahan upang maipakilala ang mga ito. Ang aral dito ay may kinalaman sa pagkilos bago ang lubos na katiyakan. Maraming ideya ang nananatili lamang na plano dahil hinihintay ang malaking kapital, perpektong produkto o malawak na koneksyon. Ipinapahiwatig ng karanasan ni Scott na maaring magsimula ang pagsusuri ng ideya sa maliit na saklaw. Basta may disiplina sa pakikipag-usap sa merkado at pag-aaral mula sa tugon nito. Mahalaga rin ang lokal na komunidad. Kinikilala niya ang Austin ay nagbigay ng pagkakataong maipakilala niya ang kanyang gawa kahit may mga nagsasabing kailangan niyang lumipat sa mas malaking sentro ng moda. Gayunman, hindi dapat gawing simpleng resipe ang kanyang kwento. Lumago ang kumpanya sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng pag-angkop, pagbuo ng kuponan at paglawak ng operasyon. Ang mas matibay na aral ay hindi ang gayahin ang eksaktong landas niya, kundi ang pagsamahin ang pagiging maparaan, pagtitiyaga at pag-unawa sa kontekstong kinabibilangan ng negosyo. Ikatlo, connection before transaction bilang batayan ng people, first na pamumuno. Isa sa pinakakilalang prinsipyo ni Kendra Scott ay ang connection before transaction o pagbibigay halaga muna sa ugnayan bago ang mismong bentahan. Sa Born to Shine, ang pananaw na ito ay hindi lamang teknik sa serbisyo sa customer. Ito ang paraan niya ng pagtingin sa mga empleyado, mamimili, kasosyo at komunidad. Ang lohika ay malinaw, mas tumitibay ang tiwala at katapatan kapag ang tao ay kinikilala bilang higit pa sa isang numero ng benta o isang papel sa organisasyon. Sa negosyo ng alahas, makikita ang prinsipyong ito sa pagbibigay diin sa personalisasyon at karanasan ng customer. gaya ng pagdidisenyo ng sariling piraso sa color bar. Hindi sapat na magbenta lamang ng isang bagay. May halaga rin ang pakikinig sa gusto ng tao at paglikha ng karanasang may personal na kahulugan. Sa loob naman ng kumpanya, ang people first na kultura ay nangangailangan ng pagbibigay ng tiwala at kakayahan sa mga tauhan na lutasin ang problema ng may malasakit. May mas malawak na aplikasyon ito sa mga pangkat at maliliit na negosyo sa Pilipinas kung saan malaki ang papel ng pakikipagkapwa at reputasyon. Ngunit hindi rin dapat maging hungkag na slogan ang malasakit. Nagiging kapani-paniwala lamang ito kapag may mga patakarang tumutugon sa pangangailangan ng mga tao, malinaw na pananagutan, at pare-parehong paggalang sa empleyado at customer. Ipinapaalala ng aklat na ang relasyon ay maaaring maging mahalagang puhunan, ngunit kailangan itong alagaan sa tuloy-tuloy na gawa. Ika-apat, ang paggawa ng mabuti bilang bahagi ng modelo ng negosyo, hindi inilalagay ni Scott ang pagkakawang gawa bilang hiwalay na dagdag matapos kumita ang negosyo. Sa kanyang memoir, bahagi ito ng layunin ng brand at ng sukatan niya ng tagumpay. Ang ganitong posisyon ay may ugat sa personal niyang karanasan, kabilang ang nauna niyang proyektong The Hot Box para sa mga babaeng sumasailalim sa chemotherapy. Sa paglawak ng kanyang tatak, na isakatuparan ang layuning ito sa mga programang sumusuporta sa kababaihan, mga bata, kalusugan, edukasyon at pagninegosyo. Isang konkretong halimbawa ang Kendra Cares kung saan dinadala ang karanasan ng pagdidisenyo ng alahas sa mga pediatric hospital. Mahalaga ang halimbawa dahil ipinapakita nito na ang pagbibigay ay hindi lamang paglalabas ng tseke. Maari rin itong gumamit ng mismong kakayahan at produkto ng organisasyon upang magbigay ng sandali ng pagpili, pagkamalikhain at kagalakan sa mga batang may karamdaman. May mga inisyatiba rin ang brand na nagtutulak ng lokal na pangangalap ng pondo para sa mga organisasyong pangkomunidad. Ang masusing aral ay ang pangangailangang iugnay ang advokasya sa tunay na operasyon at kapasidad ng negosyo. Kapag malinaw ang layunin, mas madaling magpasya kung aling pakikipagtulungan, proyekto at paggasta ang akma sa pinaninindigan ng kumpanya. Hindi ipinapalagay ng aklat na nalulutas ng negosyo ang malalaking suliraning panlipunan. Ngunit ipinapakita nitong may pananagutan ang negosyo sa epekto nito at maaring maging mas makabuluhan ang paglago kapag may konkretong pakinabang ang komunidad. Panghuli, kagalakan, pamilya at komunidad bilang sukatan ng buhay na gusto mong buuin. Ang pamagat na Born to Shine ay nakatuon hindi lamang sa pagbuo ng malaking kumpanya kundi sa pagbuo ng buhay na may kagalakan. Para kay Scott, hindi ito katumbas ng pagiging masaya sa lahat ng oras o pag-iwas sa mahirap na desisyon. Mas malapit ito sa pagkilala sa mga relasyon, maliliit na bagay, at gawain na nagbibigay ng saysay habang humaharap sa pagbabago at pagod. Sa memoir, ang pamilya, mga kaibigan at suportang komunidad ay inilalarawan bilang mahalagang sandigan, hindi dekorasyon lamang sa kwento ng tagumpay. Mahalaga ang diin na ito dahil madalas ituring ang balanse sa trabaho at buhay bilang personal na problema na dapat lutasin sa mas mahusay na schedule. Mas realistiko ang pananaw ng aklat. Kinikilala ni Scott na mahirap pagsabayin ang pagiging magulang, paglikha, pamumuno at personal na buhay at walang isang sistemang gagana para sa lahat. Ang praktikal na punto ay kailangan ng sadyang pagpili ng prioridad, paghingi ng suporta at pagtanggap na may mga panahong hindi pantay ang paglalaan ng oras. Kaakibat nito ang pagiging totoo sa sarili. Hindi hinihikayat ng aklat ang mambabasa na kopyahin ang imahe o rutina ng isang matagumpay na negosyante. Hinihikayat nitong suriin kung anong uri ng ambisyon ang tugma sa sariling halaga at responsibilidad. Ang kagalakan, kung gayon, ay hindi gantimpala lamang sa dulo. Isa itong gabay sa paggawa ng mga pasya, kabilang ang paraan ng pagtatrabaho, pakikitungo sa iba, at pagbibigay ng oras sa mga mahalaga bilang pagtatapos. Ang Born to Shine ay pinakaangko para sa mga nagsisimulang negosyante, mga leader ng maliit o lumalaking organisasyon, at mga mambabasang naghahanap ng mas personal na pagtingin sa ambisyon at trabaho. Maari itong maging kapaki-pakinabang lalo na sa mga babaeng humaharap sa pressure na maging perpekto at sa sinumang nagdududa kung maaari bang pagsabayin ang pagnanais umunlad, pag-aalaga sa pamilya o relasyon at paglilingkod sa komunidad. Hindi ito teknikal na aklat sa pananalapi, operasyon o estratehiya sa merkado. Kaya ang mambabasang naghahanap ng detalyadong gabay sa pagkuha ng pondo o pagpapalawak ng kumpanya ay mangangailangan ng ibang sanggunian. Ang halaga nito ay nasa pagsasama ng tapat na personal na salaysay at malinaw na paninindigan tungkol sa pamumuno. Naiba ito sa maraming aklat tungkol sa tagumpay na nakasentro sa bilis ng paglago, individual na diskarte o sukatan ng yaman. Sa halip, inilalagay nito sa sentro ang relasyon, pagkamalikhain, malasakit at kagalakan kasabay ng pagkilala sa hirap at imperfeksyon. Ang konseptong connection before transaction at ang pagsasama ng pagkakawang gawa sa negosyo ang nagbibigay rito ng natatanging anggulo. Sa praktikal na antas, maaring gamitin ang mambabasa ang aklat upang suriin ang sariling kahulugan ng tagumpay, tukuyin kung saan kailangan ng lakas ng loob, at pag-isipang mabuti kung paano makagagawa ng positibong epekto ang kanilang trabaho. Hindi nito ipinapangako ang madaling landas, mas kapaki-pakinabang ang paalala nito na ang isang matibay na buhay at karera ay binubuo sa paulit-ulit na pagpiling umakto ng may layunin at malasakit. Kung gusto mong sumuporta Kendra Scott, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.